Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ito, alamin naman natin ang mga kaganapan sa estado ng South Australia kasama ang ating tagapagbalita na si Ate Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma.
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Gayun din sa ating mga kapuso ang nakikinig at naka-join sa atin ngayong araw nito. Magandang Huwebes sa ating lahat po.
Ayan. Ate Norma, patuloy ang pakikipag-connect ng mga Pinoy dyan sa South Australia, particular itong mga nasa elderly community, kumbaga.
Oo, hindi naman, well, it's probably because sanay naman na sila na dahil magkakalayo ang mga tahanan, ang mga tirahan ng mga ito, minsan-minsanan sila nagkikita. Kung hindi man, well, lahat yan may mobile phone din, nagkukwentuhan, nagkatawagan. I'm very active sa social media. Very active sila sa social media. Kaya gaya nga itong isang grupo na pinamumunuan ni Ramon Cruz. Yung isa sa mga naunang Pilipino na musikero na nagpunta dito sa Australia. At siya ang kasama ni Dr. Wanta na nagpasimula ng unang radio dito, Filipino radio dito sa South Australia. Siya ang namumuno sa grupong ito at nung kailan, that was last week, tinawagan ako kung pwede daw akong mag-attend sa kanilang meeting. At ang meeting nila, dahil I wasn't able to, nalaman ko kahapon na ang meeting nila is para pala doon sa pagbabalak nilang magkaroon ng pagpupulong sa araw ng Melbourne Cup. Mm-mm. At sa Melbourne Cup na araw, ang gusto nila ilahat mag-attend doon ay naka-Melbourne Cup attire.
Naka-costume, wow!
Oo. Eh, siyempre, nagtanong ako kung paano yung kung saan ang location nila and everything. At ayon naman sa kanya, maipapatupad ang mga restriction policy ng SA Health sa pagpupulong na iyon. At ang mga SA Health policies na ito ay para sa mga indoor activities, which is kakabilangan ng pagpupulong na ganito, isang tao kada 2 metro kwadrado. Kailangan may physical distancing ng 1.5 meters at kinakailangan ng contact tracing. Mm-hmm. At dahil may mga kondisyones na ito, ang sabi ni Ramon kung sa mga inaanyayahan niyang kasama na nagpupulong, bago sila pumunta doon ay kung pwede lamang ay mag-RSVP o kaya tumawag sila sa kanya para malaman kung mapupuno yung tama na yung number na makakasama lamang doon sa area na iyon. Dahil lang location ay dito sa Multicultural Communities Council South Australia office building doon sa 113 Gilbert Street, Adelaide. So, yan. Ang Melbourne Cup.
Oo, it's good to know na sa kabila ng mga restriksyon ay syempre nakikipag-connect pa rin yung ating mga kababayan at mga kapamilya natin dyan sa South Australia. At itong grupong FSCCSA din, meron din silang Filipino Community Mental Health Forum naman, hindi ba?
Oo, yun ay isasaganap bukas, this is a is ng October. Dito naman sa bandang norte ng Adelaide yun, sa John Harvey Community Hall sa Salisbury Community Hub sa 34th Street, Salisbury. Medyo may kalayuan, pero sa area na yan, maraming mga Pilipino rin na nag-settle sa area na yan. Mm. At may ang bus service ay continuous naman, kaya ang mga ito naman ay hindi para sa mga matatanda lamang. Ito ay para sa lahat ng mga miyembro ng Filipino Settlement Communities Council of South Australia, yung any Filipino na gustong sumali doon. They are welcome. Ang nasabing forum ay isa sa ganap ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga bukas.
Sa ibang balita at norms, update muna tayo tungkol sa tala ng estado tungkol sa COVID-19.
Oo, yung bagong tala ngayon kasi pala araw-araw ina-update nila, every 24 hours updated ang SA Health dito sa COVID-19 statistics. Tatlo ang bagong kaso kahapon. 6 ang aktibong kaso. At ang buong suma total ng mga kumpirmadong kaso mula umpisa ay 479. At ang mga taong gumaling ay 469. Apat na kaso ang namatay sa dahilang may kinalaman sa COVID-19.
Sa ibang ulat, Ate Norms, may igagawad namang $1 million sa dalawang sekta ng paaralan dyan?
Oo. Katulad at independente ang sekta ng mga eskwelahan na gagawaran ng pondong ito para sa kanilang school bus service. Ang nasabing pondo ay igagawad ng gobyerno estado sa mga eskwelahang independente, eskwelahang katoliko upang isubsidize ang school bus para sa kanilang mga estudyante. 60 paaralan na katoliko at independente ang magkikinabang sa ilalim ng nasabing programa. Ang nasabing gawad ay kasunod ng ginawang pagsusuri ng gobyerno estado tungkol sa transportasyon ng mga estudyante sa rehiyon. Ang pagsusuri ay sinaganap upang makaplano ang gobyerno kung paano mapabuti ang akses ng mga estudyante sa rehiyon ng serbisyong pangtransportasyon. At ayon kay Ginoong John Gardner, Ministro ng Edukasyon, itong bagong programa ay karagdagang suporta at hindi nito papalitan ang kasalukuyang mga programa na suporta sa mga eskwelahan sa ilalim ng kasalukuyang pulisa.
It's good to know. At punta naman natin yung balitang tourism dyan sa estado. Kasi balita ko nagbukas ng ilang mga hotels dyan.
Oo, itong nakaraang Martes, itong Hilton Hotel ay muling nagbukas. Ay ka-13 ng Oktubre yung araw na yon. Ito ay pansamantala kasi nagsara. Sara ito noong ika-13 ng Abril, sanhinga ng pandemya. At tanda ng pagsigla ng industriya ng turismo sa estado, ang mga airlines ay magdadagdag ng mga schedule ng pagpapalipad ng biyahe palabas at papasok dito sa South Australia. Dahil dito magkakaroon ng mga karagdagang mahalagang trabaho dito sa amin. Ayon kay Premier Marshall, dumagsa ang trapiko ng paglalakbay sa estado mula noong nakaraang Linggo at ito ay noong binuksan ng estado ang border nito sa New South Wales. At ayon sa kanya, inilunsad ang inisyatibong Great State Voucher itong linggong ito bilang karagdagang suporta ng industriyang turismo sa estado. Ang mga maigagawad na benepisyo ng nasabing voucher ay diskwento ng $100 sa pagtira sa siyudad ng Adelaide at kapag sa regional at suburban Adelaide naman, $50. Ang voucher ay maaaplikahan mula ngayong Huwebes hanggang katapusan ng Oktubre o hanggang ito ay maubos bago magkatapusan ng buwang ito. Ang voucher na ito ay balido mula ngayong araw na ito hanggang ika-11 ng Disyembre. Sa katanungan kung paano magkaroon ng Great State Voucher, magrehistro sa online sa www.southaustralia.com. Pumili sa mga nakalista doon na akomodasyon at magpareserba ng diretso sa napiling provider at ibibigay ang unique voucher number sa booking.
Punta naman tayo sa mga update mula sa South Australian Police, no? May panibagong website na inilunsad para tulungan ang mga biktima ng krimen.
Yes, ang Commissioner for Victims Rights ay naglunsad ng panibagong website. Ito ay para sa malawakang pagtulong sa mga biktima ng krimen. Ang website ang naglalaman ng mga impormasyon at kabilang dito ay impormasyon tungkol sa kung ano ang mga maaasahan mula sa proseso para sa hustisya ng kriminalidad. Ang mga nakalahad na kaalaman at simpleng maiintindihan at nagbibigay ng mga mahalagang tips para sa sinumang nangangailangan at naghahanap ng karagdagang tulong at suporta ay matatagpuan sa www.voc.sa.gov.au.
At kinakailangan na din ang lisensya para sa mga gel blasters?
Mahigit sa 100 gel blasters ang isinuko sa istasyon ng pulisya mula noong Miyerkules, ika-7 ng Oktubre, noong inanunsyo na ang mga gel blasters ay idineklarang regulated imitation firearms. Nananawagan ang pulisya sa kanilang social media accounts sa mga mamamayan na may mga angkin na gel blasters na isurrender ang kanilang gel blaster o imatasyong sandata kung ayaw nilang kumuha ng lisensya ng pagkakaroon ng sandata. Ito ay bago mag-7 ng Abril 2021. 2021. Kailangan din nilang irehistro ang pag-aaring gel blaster bago ang nasabing deadline na April 7.
Okay. At sa huling ulat mo, Ate Norma, itong transmission towers na isasagawa ay gawa sa mga material na bakal mula dyan sa South Australia o mga lokal na bakal.
Oh yes, magandang balita talaga sa industrial regional area ng South Australia dahil according kay Senator Rex Patrick, ang balita na transmission towers ay isasagawa sa Wayala na ang gagamiting material ay bakal na lokal. Ayon sa kanya, siya ay naglabi sa gobyerno at kaalinsabay nito ang kanyang petisyon na pinirmahan ng 3,500 na mamamayan sa South Australia. At bilang kasagutan, ang gobyerno ay nagkomitar ng 15 milyon sa budget para magkaroon ng steel processing plant na magtatayo ng mga transmission towers sa Wayala at ang gagamiting bakal ay galing doon mismo. Ito ay magbibigay ng pangunahing stimulus sa ekonomiya ng South Australia at Wayala. Magbibigay karagdagan ng 80 trabaho sa konstruksyon at kapag ang pasilidad ay naitayo na, mangangailangan ito ng 150 empleyado. Sa loon ng darating na 10 taon, inaasahan na may estimadong 400 milyon na halaga ng pagtatayo ng infrastruktura ang hindi maipapadala sa labas ng bansa. Bagkus ito ay may papabalik sa Australia at ito ay siyang magiging kalalabasan ng paggamit ng lokal na bakal at pagpuproseso nito dito sa Wayala mismo. Ang inaasahang susunod na hakbang ng gobyerno estado at gobyerno federal ay ang paniguro na ang electrical transmission towers sa interconnector ng SA at New South Wales ay gagawin sa bagong pasilidad ng pagawaan ng bakal dito sa Wayala. Ang nasabing interconnector ay may habang 900 kilometro.
Yan ang mga pinaka huling kaganapan sa estado ng South Australia. Salamat, Norma Hennessy.
Salamat din sa inyong lahat sa pakikinig at salamat, Claudette.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.